Santa Mariña.
Vestigios faciais. Restablecíamos a orde, proclamando un novo rei galego baixo o arco triunfal. Reconquistábamos aquel sitio cada domingo. As pedras amoreadas eran as pegadas da batalla. Todos queríamos ser normandos, a pesares de ser os perdedores. Desterráronnos da terra de Sogos cando reconstruíron aquel lugar. Clamamos vinganza por tal ofensa. Todas as noites, entre as árbores, axexábamos a chegada dos invasores. No 1232, os monses beneditinos despecharon as portas do mosteiro por terceira e derradeira vez. Entre o alto da cruz e o alto da gorita, unha vagada percorrida por un rego de auga. Alí descansaba o mosteiro de Santa Mariña de Tosto, rodeado de bosque atlántico. Aquela paz monacal perturbouse coa chegada dos monses negros e as moreas de peregrinos a Santa Mariña. Como en épocas anteriores, as riquezas voltaron en forma de doazóns, ofrendas e diezmos. Na puberdade, a pel clara, os ollos azuis e o pelo rubio mudaran a cor dos hábitos dos monses. Esta vez, o inimigo chegou polo mar. As xentes ocultáronse nos montes e os monses regresaron a San Paio, en Santiago. Dende o alto albiscamos aqueles saqueadores. Rescoñecemos os seus trazos faciais. En tempos non moi afastados nesta zona entre Santa Mariña e Arou, os vikingos crearon unha xunta de Nordemán, unha posición para o comercio con Galicia. Aqueles perdedores nos xogos de nenos que todos queríamos ser eran a nosa xénese. Arredor dos desposos do mosteiro medrou o pobo. Mentres, na enseada do Colludo, erguemos casetas para gardar aparellos e embarcacións. Nós, como os nosos antepasados, fixemos no mar o medio de vida. As nosas facianas sufriron a última metamorfose, denegridos polo sol e salpicados de branco salitre. Mentres trasfegábamos na costa, desguello o mar, presentíamos os perigos que este traía. Unha onda ou invasións foráneas que proseguiron con outros nomes, sarracenos, holandeses, franceses, que truncaran as nosas vidas.